Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 16 avgustdan boshlab Toshkent metropolitenining yer usti halqa yo'li yo'nalishida poyezdlar harakati vaqtincha qisqartiriladi. Bu haqda Toshkent metropoliteni matbuot xizmati xabar berdi. 2022 yil 16 avgustdan 5 sentyabrga qadar yo'llarni ko'rikdan o'tkazish va bajarilishi lozim bo'lgan texnik ishlar sababli yer usti halqa yo'li yo'nalishida poyezdlar harakati soat tongi 5:00 dan tungi 11:00 amalga oshiriladi, deyiladi xabarda. Metropoliten keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.